milí hráči, milí kouči, všichni, co se zajímáte o osobní rozvoj. Je tady se mnou
Hana Mezerová a dneska vás Romanem překvapíme, protože tu nejsme sami.
No to ne, to nejsme sami, protože tady chci přivítat tebe, Michale. Ahoj.
Ahoj všichni, ahoj koučové, ahoj hráči, ahoj všichni prostě.
Abych vám v krátkosti představil Michala, tak Michal je můj hráč, který je ředitel firmy, který má rodinu, má 3 děti a má před sebou příběh, který vám odvypráví a podíváme se na to, jaké tam měl výzvy, jak je překonal, protože já si dokážu představit, že ti z vás, kteří to budou poslouchat, tak zažívají něco podobného a můžou se tím inspirovat. Michale, kde chceš začít?
Ani nevím, Romane. Ne, mohli bychom tady sedět asi dlouho. A já sám kolikrát žasnu nad tím, co se všechno dá v jednom životě stihnout. Možná bych nezdržoval, tak bych jenom v krátkosti řekl, že mám za sebou vejšku v Brně, ekonomku. Už během vejšky mi bylo jasný, že prostě chci být sakra dobrej. To sakra myslím hodně, hodně sakra. Chtěl jsem prostě být nejlepší. Tím směrem se ubírala první část toho mého života, kdy jsem se snažil, makal jsem na sobě, v podstatě jsem do školy skoro nechodil, protože jsem chtěl fakt být nejlepší. Takže přes finance a přes nějaký obchod, tak jsem se dostal k lidem, kteří mě nějakým způsobem rozvíjeli, vedli a dneska po nějakých pár letech jsem sice šéfem firmy, ale to, co jsem si prošel jako lidsky, si myslím, že je fakt k nezaplacení.
Já myslím, že tvůj příběh krásně propojuje rodinu, firmu a ambice, protože pokud si dobře vzpomínám, tak si svoji ženu vlastně poznal už někdy na škole, že jste spolu jako velmi dlouho.
Musím říct, že my jsme vlastně s mojí ženou jsme od gymnázia a fakticky má žena se uvolila za mnou jít do školy a vlastně přišla do Brna za mnou a celý život jsme vlastně spolu. Prošli jsme si vlastně i těma stínýma stránkama, protože ono to určitě nebylo se mnou vůbec lehký. V tom období, kdy jsem byl 100% zaměřený na výkon a vlastně byť jsme třeba i měli děti, tak já jsem ty priority měl prostě naskládaný jinak a ještě bylo období, kdy jsem hodně cestoval po celém světě. Doma jsem byl míň než polovinu času reálnýho, takže to myslím na cestách jsem byl fakt furt. Takže děcka, hlavně to starší dítě, ta holka mě prostě vyrostla před očima a až s odstupem doby jsem si uvědomil, o co všechno jsem vlastně tímhle způsobem jako přišel. Jo. No samozřejmě s tím je spojená spousta pozitiv, který jsem tím získal. Jo. Viděl jsem spoustu míst na světě, potkal jsem se se spoustou lidí, byl jsem v nejrůznějších hotelech, viděl jsem kde co, jo. Ale o co jsem přišel, tak to byly právě ty vazby směrem k rodině, k dětem, ke své ženě a to teď se snažím napravit.
Teď si dokážu představit, že si někdo říká, počkej, tak jako byl všude po světě, jo, užíval si to, tak já si to teďka taky užívám, až jsem všude po světě, jo, a mám ambice, jo, co by se jako mohlo zvrtnout, nebo?
Víš co, já jsem se dostal do stavu, kdy jsem přestal mít dostatek pokory. Nějak jsem si myslel, že prostě fakt můžu všechno, což mě teď jako mrzí, protože se to dostalo i do věcí, které nejsou úplně příjemné. Já jsem byl nevěrný opakovaně, je to třeba věc, která mě strašně mrzí. To jsou věci, které když člověk prostě v sobě nemá, respektive když si nedokážeš udržet si nějaký odstup, být schopen furt jako by se vnímat jako člověka z masa a kostí, který nemůže všechno, který prostě jsou pravidla, jsou věci, jsou emoce, které já jsem neskutečně podceňoval. Já jsem až do možná před 3 let vůbec jako nebral emoce úplně vážně. A ne, teď nemyslím úplně svý emoce, ale emoce okolí. Prostě jsem byl nastavený tak, že mě zajímalo ratio. Prostě fakta, výsledky, výkony. Přes tohle jsem viděl, jak lidi kolem sebe, ve firmě, v práci, v biznisu, taky lidi doma. Bohužel jsem to zrcadlo nedostal dostatečně brzo nastavený. Nakonec jsem ho teda dostal, takže si to teď jako uvědomuju. Ale to je třeba obrovský riziko, který si myslím, že spousta lidí, kteří jsou úspěšní, dneska těch možností na cestování, na výkon je spousta. Můžete pracovat v různých firmách v zahraničí. Korporáty jsou tady, což třeba ještě v době, kdy já jsem začínal, úplně nebylo zvykem. Tak dneska těch příležitostí je fakt spousta. Jo. Kdo prostě nemá nějakou zpětnou vazbu, zpětná vazba je celkem dobrý termín. A pokoru, tak na to může dojet.
Mě by zajímalo, Michala, když jsi vlastně popisoval, že jsi dostal nastavené to zrcadlo. Tak jestli to zrcadlo bylo až koučování, nebo to přišlo už předtím?
Já jsem se díky zrcadlu, který mě bylo nastaveno, dostal ke koučování. Já jsem 3 roky zpátky vlastně řešil zásadní životní situaci, respektive ve finále jsme ji řešili společně s mojí ženou, kdy vyšly najevo nějaké mé osobní problémy, respektive nějaká nevěra. A v tu chvíli jsme stáli před jakýmsi rozhodnutím, jak dál. Já jsem dlouhou dobu si vlastně vůbec neuvědomoval tu situaci jako takovou. Ve smyslu, já jsem si myslel, že jsem vlastně v právu, protože já jsem se na všechno díval z pohledu toho racia. Takže to zrcadlo byla jedna věc. A nicméně přes spoustu samozřejmě diskuzí doma, já jsem si začal uvědomovat, že ten problém je ve mně. Že se to nevylučuje, že člověk může být úspěšný, ale že prostě musí brát v ohled emoce a vlastně nepodceňovat tu rodinu, což já jsem do té doby opravdu dělal. Má žena v tu chvíli už nějakou dobu vlastně se snažila tu naši situaci, která v postupem doby se zhoršovala. Ono to nebylo tak, že prostě najednou 3 roky zpátky se něco stalo. Ono ta doba zrála. Já jsem byl v tom svém výkonu a prostě má žena hledala způsoby, jak s tím pracovat za sebe. A ona tehdy vlastně přišla s coachingem krom jiného a vlastně přes tuhle tu situaci jsem se já dostal k Romanovi a vlastně od té doby se mimo jiné bavíme tady o věcech, které se týkají vztahu a vlastně i emocí a samozřejmě spousty dalších věcí, které ovlivňují fungování člověka.
Mě by tam zajímala ještě jedna věc. Ty jsi vlastně popisoval, že jsi neměl náhled na to chování celkově, nebo jaký to může mít dopad na to okolí. Takže já bych to možná nazvala, jestli ti myslíš jako nějakou empatii, že byla nižší.
Ano. Já jsem byl hodně egoisticky zahleděný vlastně do toho svého výkonu. A ono to teď může znít jako strašně sebemeskačsky. A pro mě to třeba taky není úplně příjemný o tom mluvit. Nicméně vnímám to jako součást nějaké ne terapie, ale spíš jakoby toho coming outu a toho uvědomění si, že to prostě jako se dá dělat jinak. A ta cesta, kterou jsem já volil, prostě nebyla dobrá. No.
Proč se na to ptám, tak je vlastně to, že já se občas s klientama nebo hráčema setkávám s tím, že mi říkají, ale já empatii jako zvýšit nemůžu vlastně. To je přece neměný. To je nereálný. A mně to zní, že vlastně u tebe k té přeměně došlo, že se zvýšila.
Já nevím, já si myslím, že to hodně souvisí právě s tím si prostě věci přiznat. Jo, jakože to ego vám prostě objektivně většinou brání v tom si připustit nějaké nepříjemné věci a ono to není fakt nic příjemného. A to teď jako myslím ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu k tomu okolí, jo, že moje chování může být naprosto necitlivý, vůbec jako nebere v potaz to, čím třeba ten daný člověk prochází, jo, protože vlastně součástí toho našeho příběhu, mého našeho příběhu je to, že my jsme vlastně tím, že jsme odešli do Brna na studia, tak my máme rodinu u Olomouce, takže my jsme vlastně tím okamžikem přišli o jakoukoliv podporu té rodiny, což ve fázi, kdy jsme studovali, bylo OK, jo. Nicméně, jak jsem začal pracovat, začali jsme budovat rodinu, začali jsme mít děti, tak vlastně my jsme byli bokem jakékoliv podpory rodičů, protože ti jsou imobilní nebo nebyli schopni nás nějak podporovat. A to je třeba věc, kterou já jsem vůbec jako nezohledňoval a nebyl jsem dostatečně empatický vůči své ženě v tu chvíli, kdy já jsem cestoval, ona se starala o děti, ale bez jakékoliv podpory. Takže 24/7, prostě 5 let v kuse se snaží v dobrých, ve špatných dnech, kdy to dítě je nemocný, prostě se o to nějak starat. A já jsem vlastně nějak automaticky to bral tak, že si dokáže poradit. Jo? A to jsou třeba věci, které teď s postupem času vnímám u sebe jako hodně necitlivě, ale v tu chvíli mě přišly jako naprosto jako OK, však jako každý máme nějakou svou roli, ne? Žena je od toho, aby byla doma, hlídala děti a já jsem od toho, abych nosil peníze. Jo? Takže to je spousta takových témat, které jsou samozřejmě velmi citlivý v dnešní době, už téměř nepochopitelný, protože dnešní vztahy už jsou výrazně víc otevřený jakýmkoliv střídání péče o děti a tak dál, ale třeba u nás ještě to jelo tady tímhle způsobem.
Tady máme to téma emocí, ať už jako jestli sleduješ u ostatních, jak se cítí, tak i u sebe, protože, jak jsi říkal, ty jsi preferoval jako logiku, racionalitu, pak je tady to téma jako přiznání si věcí a mě zajímá, jak vlastně u tebe pokračovalo to téma třeba čelit emocím nebo pobavit se o něčem, co ty emoce přináší nebo může přinášet.
Jedna z mých klasických reakcí na emoce nebo obecně nepříjemné situace byl prostě útěk. Obrazně řečeno, reálně to byl prostě ukončení diskuze a odchod a neřešení problému. Aktuálně jsem prostě pochopil, že to nejde, jakože to zůstává někde a pak to ovlivňuje jiné věci, takže třeba pro mě je teďka důležitý sdílet. Já jsem nezdílel, já jsem si to v sobě nějak řešil, většinou jsem domněnkoval, což je samozřejmě taky špatně, jo, takže já jsem si to vlastně řešil v sobě, nějaký vnitřní rozhovor, závěr, rozhodnutí, odchod. Strašně důležitá věc je to prostě sdílet, i když je to nepříjemná věc, i když je to třeba na nějaký čas, zabere to čas a vyžaduje to prostě soustředěnost, se nebudu bavit o emocích, co mě to dává, já tady potřebuji řešit výsledky, jo? Potřebuji tady čistit prádlo, nebo umýt nádobí, prostě tady tohle. No, takže toto třeba je další nějaká věc, která si myslím, že je důležitá. No.
Jo, že jsi začal dávat vlastně důležitosti těm emocím?
Víš, co je zajímavý? Já sice mluvím o životě, ale ono je zajímavý. Mně se vlastně postupem doby všechno z toho, co jsem si zažil v rámci tady těch, řekněme, změn v tom stavu, tak se mi všechny propisují i do té firmy. Jo. A to si myslím, že by taky mohlo spoustu lidí zajímat, že vlastně i ty zkušenosti, které pak člověk takhle nabíde, tak může použít. Takže když jsme u emocí, jo, tak já se snažím teď na problémy, které řeším, tak se fakt jako na ně řízeně dívat i z pohledu emocí. Jaký pocit to ve mně vyvolává, když nějaký téma řeším. A mám tady dokonce i kvůli tomu udělané nějaké tabulky na stěně přilepené, abych prostě nezapomínal. Když se o něčem bavíme, tak prostě tam navnímat i ty věci, o kterých se běžně nebavíme.
Já jsem to bral vždycky jako silnou stránku, že když už se na něco přijdeš, tak chceš, aby ti to nezmizelo z pozornosti a že jsi byl asi dobrý v tom, jak přebíráš ty věci z teorie do praxe. Pojďme teda na tu firmu, když jsi teda vytvořil takový krásný most, tak jsi prostě byl na škole, pak jsi šel do firmy. Jak to pokračovalo dál?
Hele, já jsem v té firmě vlastně vyrostl. Já jsem sem přišel do financí, měl jsem na starosti jeden závod, pak jsem v rámci financí vyrostl. My jsme nadnárodní firma, americká firma. Máme v rámci té firmy spoustu jako příležitostí a vlastně jsme rodinná firma, takže my preferujeme, když ten člověk v rámci té firmy vyroste. Jo. Takže já jsem takovým klasickým příkladem toho, jak to vlastně v reále může fungovat. Takže z pozice já nevím, účetního přes finančního ředitele a finančního ředitele regionu jsem vlastně pak dostal na starosti vedení jednoho výrobního závodu a nějak těch 5 let zpátky jsem vlastně převzal celou tu českou firmu, což jsou nějaký 3 fabriky a 3 miliarda obratu. Jo. Takže jako tímhle jsem si prošel. Teď samozřejmě to jsou úplně jiný světy. Když dělám finance, tak jsem hraju s číslama, to je prostě naprosto krásný, racionální, jo, svět, všechno má jasnou linii, že jo, nic se nemusí řešit, nic není, všechno je černobílý. Jo. A teď postupem času, jak jsem se víc dostával do toho obchodu, do toho celkového fungování té firmy a pak samozřejmě do těch vztahů, tak najednou jsem začal narážet, protože se to nedalo všechno popsat a nějak jako jednoduše řešit. No a tady pak je pro mě důležitější, což je ta vlastně poslední fáze, nebo finální fáze tady té pracovní zkušenosti, je pro mě strašně zajímavý pracovat s lidma, což mě teda vždycky bavilo. Přesto se samozřejmě dostávám k těm stejným tématům, který řeším v rámci vztahu. Empatie, trpělivost, jo, věci, prostě být ochoten delegovat. Já samozřejmě jsem v té první fázi chtěl všechno si dělat sám, což nějakou chvíli jde, pak už je to problém a člověk začne dělat chyby a navíc to trvá čas, jo, nicméně bez toho to taky nejde. Takže tady je spousta jako věcí, které se prolínají vztahově do firmy.
Super, ty jsi popsal na několik výzev a to je delegace, to je jako dělat to všechno sám nebo se vůbec dostat z té pozice, kde ve financích bylo v pohodě být jako velmi na té racionální stránce, ale pak začaly hrát roli čím dál víc vztahy a právě možná i emoce, která z těch jako výzev pro tebe byla nejzajímavější překonat a mohli bychom ji nasdílet.
Největší věc, která prostě byla jako zásadní, bylo to, že já tím, jak jsem v té firmě rostl, tak samozřejmě ta firma tady nějakou dobu existovala. Já jsem přišel jako kluk po škole do té firmy. Ti kluci nebo pánové, kteří tu firmu vedli přede mnou, tak vlastně se dostali do důchodového věku a vlastně docházelo ke generační obměně. Takže nejenom, že já jsem se jakoby dostal do pozice, řekněme, vedoucího nebo šéfa té firmy, ale ještě navíc došlo k tomu, že to know-how a ty zkušenosti, a to byly letitý zkušenosti, ať už technicky, anebo i lidský, jo. To byli lidi, kteří, nebo kluci, pánové, kteří měli prožitý, to byla prostě studnice moudra. Teď bylo citlivý, jak to vlastně tu firmu províst těma změnama tak, aby nepřišla k úhoně, protože spousta firm v rámci těch generačních obměn prostě skončí, protože se změní ta kultura. Co jsem se snažil dosáhnout, tak prostě navázat na to dobrý, to prostě nezničí. A spíš jakoby k tomu přidat třeba něco nového, co jsem se třeba dokázal naučit na škole, co třeba ti pánové přede mnou neuměli, protože studovali za socialismu ještě. Jak s tím pracovat dál? No a samozřejmě tohle to všechno provázat se vztahama s lidma, kteří kolikrát byli výrazně starší než já. Takže tam byla jedna výzva za druhou.
Mě zaujalo, Michale, jak jsi říkal, navázat na to dobrý. Jako pro nás celkově si myslím, že někdy jako těžký určit, co je dobrý a co není dobrý. Takže podle čeho ty si vlastně to dobrý, na co si chtěl navazovat, vybíral?
Michal se dobře směje teďka, jako to je teda otázka. To nevím, co na to řeknu.
To je výborná otázka, protože na to skoro nejde odpovědět. Jo? Samozřejmě neexistuje nějaká jedna verze pravdy. Já jsem se vždycky snažil postupovat co nejlíp podle svého vědomí, co je nejlepší pro tu firmu. Třeba jedna z věcí, která tady byla vždycky dobrá, hodnocená pozitivně a vlastně v té jsem vyrůstal, tak byla velmi jako přátelská atmosféra podpory. Vždycky šlo víc o to, jako co člověk chce dokázat, než to, co třeba umí. Prostě spousta věcí, na kterých, který dneska už máme napsaný na papíru a pracujeme s něma jako s hodnotama. tohle byly oblasti, které já jsem si vnitřně vyhodnotil jako ty, které opravdu o ně nechci přijít. A tímhle směrem jsem se snažil i ten kolektiv i třeba měnit, protože došlo k novým příchodům, došlo i k odchodům. A vlastně s tímhle se snažím, a to je ale práce prostě člověka, který má na starosti nějaký tým standardní, jo, že já v tom nevím nic nenormálního. Ale v rámci těch generačních obměn pro mě třeba tady ta část těch klíčových principů, na kterých ta firma vlastně vyrostla, podnikavost, další věc, jo, prostě nic není od začátku zabitý, prostě pojďme zkoušet nové věci, pojďme vlastně klidně z malého vystavět prostě velkou fabriku, jo. Proto tady máme dneska čtvrtou fabriku, stavíme, proto stále rosteme a rosteme v Česku, rosteme v Blansku a ne někde v Číně, takže to jsou prostě věci, které i ta firma pak dokáže ocenit a já jsem prostě o tohle nechtěl přijít a je to jedno z DNA vlastně naší firmy.
Já si vzpomínám, že někdy na začátku jsme si říkali, že firma se jako rozrůstá, je větší a větší a že by si právě, jak říkáš, chtěl udržet tu rodinnou atmosféru, jo. Což asi chce spousta ředitelů, že má jako čím dál větší firmu a na začátku jsme byli menší, tak ty rodinné vazby byly jednodušší udržovat, ale pak jsme se zvětšovali a bylo čím dál těžší je udržet, tak jak si na to šel?
To je součást vlastně nějakých těch změn, které tady proběhly. Když jsme začali dělat ty generační obměny, předchůdce můj odešel do důchodu, tak vlastně my jsme v tom stejném okamžiku zdvojnásobili počet zaměstnanců. Teď myslím plošně, to nebylo jenom jako dělníky, my jsme rostli ve všech oblastech fakticky. A to samozřejmě vyžadovalo jako změnu organizační struktury, když to řeknu úplně jako formálně. Prostě ty procesy se musely přenastavit tak, aby se to dalo stíhat, což jednak znamenalo samozřejmě spoustu nějakých problémů, nových věcí, na které ti lidi nebyli zvyklí. Ten tým se vlastně celkově semkl ve finále. Je to fajn, když se nám podařilo vlastně ze tří lidí, kteří zpočátku tu firmu založili, vedli, vybudovali ji do toho stavu skoro, kde jsme dnes, takže se nám to podařilo rozprostřít mezi víc lidí. V tomhle si myslím, že je ten hlavní úspěch, že to není prostě na jednom, na dvou, což třeba v té minulosti bývávalo. Tím vlastně víc prolnula celá ta firma. To je, myslím, klíč tady v takovýchhle změnách.
No to mohlo být docela zajímavé, vzhledem k tomu, že ty ses učil čím dál víc jako delegovat, věřit lidem. Teď ses jako potřeboval spolehnout na novější a novější, které si neznal. Potřeboval ses možná spolehnout víc a víc na sebe, protože jsi byl v nové roli. Jak to šlo?
No já jsem si hlavně vůbec nevěřil. Tak jak jsem jako byl hyperdosahovač a chtěl jsem být nejlepší, tak prostě v tuhle chvíli jsem měl pocit, že jako je to na mě moc, že jako nejjednodušší bude prostě jenom kopírovat to, co vlastně bylo do té doby, než jsem k tomu přišel já. A vlastně, že tím je zaručený úspěch. To mě nějakou chvíli drželo. Než jsem si uvědomil, že to prostě nejde, protože jsem současně si uvědomil, že vlastně tím jakoby měním sebe a měním své hodnoty. Prostě to začalo jít špatně. S tím pak samozřejmě ruku v ruce šlo to, že já jsem se musel naučit ty věci pouštět, delegovat, důvěřovat, být vlastně odvážnej v tom i třeba přijmout to, že ta věc se nestane nebo se stane jinak, než chci. Ono to ve finále, dneska už mě to i baví, jo, protože je to takové, jak když si vsadím na fotbalový tým a teď čekám, jestli vyhraje nebo nevyhraje, ale jako dělám to vědomně a vlastně mám radost z obojího, protože mě jde o tu hru, než o vlastní sázku. Takhle já tomu teď přistupuju a je to zábava.
Mě zajímá ta hra, protože jsme zrovna natočili podcast o hravosti. No jak se ti to podařilo takhle transformovat na hru, protože pro někoho by to bylo třeba velmi vážné. Já když mu budu věřit, když budu na něho delegovat, co když on udělá chybu, co když prostě to bude mít na firmu negativní dopad a pak na moje jméno, protože já jsem mu přece důvěřoval.
Je to o trošku odvaze, ale je to o hravosti, kterou my v sobě všichni máme. Je to jenom o tom, jak moc ji chceme pustit tam a nebát se, že tím nezhodíme svoji pozici. Mně určitě v tom hodně pomáhá, že dneska v té firmě máme koučovaných víc lidí. Spousta lidí, kteří říkají, hele, proč bych se mě nechal končovat, já to nepotřebuju. Já v tom třeba vidím obrovskou příležitost otevřít oči. Pro mě je to třeba součást toho zrcadla, který jsem zmiňoval dřív. Věci, které bych si jinak třeba ani nepřipustil, tak najednou slyším od někoho jiného a můžeme se o tom bavit. A není to o tom, že by mě chtěl někdo ublížit. A tahle ta věc nám hodně pomáhá v tom, když tady řešíme nějaký nepříjemný situace, prostě můžeme používat podobný slovník, je to v hodně přátelském týmu, jsme všichni ve stejné hře.
Děkuju, že to říkáš. Já bych teďka směřoval tu konverzaci k koučování, co vlastně si o něm myslel předtím, co se pak změnilo a tak dál, ale dám prostor ani tobě, dokonce ti neřeknu Hanko u toho.
Díky, já jsem se chtěla ještě Michala zeptat, vrátit trošku k tomu vztahu od firmy. A to by mě zajímalo právě, jestli třeba díky tomu, že jsi naučil vnášet tu hravost v práci, tak to jako pak začalo vycházet i v tom vztahu a vnášet tam hravost.
Já jsem teda byl jako asi ve vztahu zrovna vždycky hravej, akorát možná blbě. Ale já si myslím, že spíš mě to ta firma jakoby do vztahu víc pomáhá, co se trpělivosti týče. Jo. Pro mě v těch nejtěžších chvílích ta firma byla jako nějaká kotva, která mě vždycky dokázala ukázat nějakou cestu, když bylo nejhůř. Byly chvíle, kdy fakt nám nebo mně nebylo dobře za ty poslední roky. V tomhle mě ta firma pomáhá, v hravosti určitě taky, asi tak.
Jak to bylo předtím, než jsi začal být koučovaný, jak to bylo potom? Jak jsi to vnímal dopředu, protože spousta lidí prostě na světě ještě nejsou koučovaní a nějak to vnímají. Takže mě zajímá vlastně ta cesta.
Já si myslím, že se kolem toho dělá jako veliký halo a zbytečně se z toho dělá něco, co to možná ani není. Mně se líbí to přirovnání, který se občas používá ke hře, k tomu, že nejlepší chtějí být dobří, chtějí se rozvíjet, chtějí růst a proto používají někoho, ať je to ten, kdo s něma sedí a pomáhá jim. Ale to je prostě ten kouč, není to nic jiného. Nicméně má zkušenost historická je trošku jiná. Já právě předtím, než jsme se poznali s Romanem, tak jsem si prošel nějakým coachingem a z toho jsem měl spíš pocit, že to je o manipulaci. Že to je hodně o tom jednak naučit se nové věci a druhá právě o tom, v rámci toho učení se to vedlo k jakési vnitřní manipulaci. S tímhle já jsem vlastně, když jsem se potkal s tebou, Romane, tak jsem vlastně tím byl strašně ovlivněný a ty jsi říkal, a teď ho budu sledovat a teď to prostě někde na mě vyskočí a jako tyjo, takový floutek a jako co vlastně mě může ten borec říct, teď on nemá žádný životní zkušenosti, já si chci učit od těch nejlepších. Tam je strašně zajímavý pro mě z toho to, že je to o jakémsi rozhovoru, ale to je vlastně všechno ze mě. Veškeré informace, všechno, co vlastně se během té diskuze, toho koučovacího rozhovoru uděje, tak není nic jiného, než jenom nějaká reflexe mýho stavu a možná nějaká pomoc v tom vedení těch myšlenek. Není to manipulace, není to ani učení nových věcí, což třeba já jsem si říkal sakra, tak proč mě teda neporadí rovnou, jak to mám teda udělat, jo? Proč se mě furt ptá, jako teď já už jako nic nevím, ale ne, přesně ten proces je to, o co jde, nejde o ten cíl, jde o ten proces.
No, je to zajímavé, jak to říkáš, že někdy za mnou někdo přijde, že se chce naučit koučovat, ale vlastně tím myslí, že chce se naučit líp manipulovat a on právě pak neprojde psychologickou diagnostikou, kde uvidíme třeba nízkou čestnost vůči těm lidem, že vlastně chce s nima spíš umět lépe hýbat, než jim pomáhat v tom, kam oni chtějí, kam chcou ti hráči jít.
To si dovedu představit, protože taková byla i má zkušenost.
Mě zaujalo, jak jsi tam popisoval, že jde o ten proces hlavně. A já se třeba setkávám u hráčů s tím, že ten proces je pro ně takový jako náročný, že ne vždycky je to zábava. Občas mi říkají, jak já vám tady za to platím, čekám, že se tady budu bavit a přitom odsud chodím ještě občas jako mnohem víc zamyšlený nebo s nějakým jako úplně jiným pohledem na ty věci. A já si říkám, jaký ten proces je vlastně pro tebe, jak bys ho popsal?
Pro mě je to, jak když si sednu sám se sebou a začnu vést rozhovor o věcech, které mě trápí nebo chci nějak posunout. Vidíte u toho Roman, tak tím, že tam vlastně není nic z něho, je to vlastně v země, tak je to pro mě přijatelnější. A i když je to někdy nepříjemný si to připustit, protože i v rámci toho rozhovoru samozřejmě dochází k situacím, kdy Roman čas po času, někdy čas někdy méně řekne, hele, mě teďka něco napadlo, můžu to s tebou nazdílet. Jo, jasně, jsem s tím. Tak prostě se najednou dozvím něco, co jsem si vůbec neuvědomil. A vlastně, že to je třeba nějaká jiná věc, která se dá zohlednit, nebo třeba je to pocit, jenom který to na něho dělá, což je vlastně většina těch komentářů. Je to zrcadlo, který si uvědomím, podívám se do něho a nějakým způsobem s tím pracuju. Ne vždycky se s tím srovnám hned, ale je to prostě příležitost něco změnit.
Myslím, že tady krásně jako popisujeme to, jak probíhá koučovací hovor spíš než od kouče, tak od toho hráče, což může být prostě pro lidi, co jsou koučovaní, anebo přemýšlí o tom, že by byli koučovaní zajímavější. Vlastně vidí ty změny. Ty jsi mluvil o té generační výměně, o tom, že bylo možná snažší prvně kopírovat, že to bylo jako bezpečnější, jsem si říkal. A co ti pak pomohlo jako si říct, tak a dost, prostě půjdu inovovat, půjdu dělat něco možná odvážnějšího.
Já jsem si uvědomil hlavně, že totiž součástí toho modelu kopírování byla ta kontrola, která s tím souvisela, která byla samozřejmě přijatelná v tu jinou velikost té firmy. Jo. A v tu chvíli, kdy jsme vyrostli, tak to prostě takhle nešlo. A současně s tím, zhruba ve stejnou chvíli, jsem si uvědomil, že vlastně jsou rozhodnutí, které nedělám kvůli tomu, že bych o nich byl nejlíp přesvědčený já, ale protože by to udělal kolega přede mnou. Uvědomil jsem si, že vlastně ono nejde o to být 100% správný a 100% ve shodě a že chybu můžu udělat. udělat a že ty chyby jsou opravitelné. To byla taky oblast, kdy jsem si nechtěl připustit, že nějakou chybu dělám. Mimochodem, hodně velká věc v rámci vztahu taky. Tohle třeba byl další důvod, proč já jsem si uvědomil, že nemůžu, že to ani nejde, že mě to začalo ničit. Psychicky mě to začalo ničit. Takže jsem řekl, jdeme do toho tak, jak bych to chtěl nejlíp. Já po malých kručích jsem si věci osahával, někdy jsem udělal chybu, někdy ne, ale byl jsem autentický. A to je strašně důležitý. Já jsem se dostal po nějaké době toho kopírování do situace, kdy jsem se necítil dobře a přestal jsem být autentický.
To je velké téma, že? Jak se dostat jako k autenticitě, jak si to dovolit a jak si vůbec všimnout, že se v tom necítíš dobře, protože si začal ten náš rozhovor tím, že si začal více sledovat ve svém životě nejenom logiku, ratio a data, ale i to, jak se ohledně věcí cítíš.
Ano. Jako i ty emoce, které člověk má nebo který máš, tak si prostě musíš dovolit. A není to nic špatného. Ano, jsou emoce, které nejsou příjemné. Jo, zlost, to je prostě věc, která prostě je a která ale i odezní. Jo, jedna z věcí, kterou jsem se naučil, je ta, že když ti není dobře, tak to není už navždy. Třeba na sobě jsem navnímal, jak rychle dokážu se jako dostat do dobré nálady i se situace, kdy mě prostě není dobře. A zatímco v minulosti jsem se tudíž těm nepříjemným situacím vyhýbal, protože jsem se prostě od začátku nechtěl dostat. Tak dneska už vím, že i když to není dobrý, když mě není dobře, vím, že to prostě přejde a vím, že to k tomu patří. Prostě to se to nedá od toho odstříhnout.
To je super, jak vlastně rostla ta tvoje důvěra v to, že ty emoce zvládneš, že ty chyby jsou opravitelné oproti tomu, jako když obecně do toho nejdeme a bojíme se té chyby ji udělat vůbec.
Ale když to nezvládnu a stává se to, tak to řeknu. Řeknu, hele, prostě teď mě není dobře, fakt jsem se naštval, budu nepříjemný, omlouvám se, ale jako je to tak.
Tohle je super point, protože o tom třeba se bavím často s klientama, ať klidně popisují tu situaci, nebo když jsou prostě jako naštvaný z práce a nedokážou to v ten moment nějak vyventilovat, tak a přijdou domů a řeknou, já jsem prostě dneska jako naštvaný z práce, jakmile se dostanu do nějaký diskuze, budu nepříjemný, pojďme dneska tak jako udělat klidný večer, nebo já si půjdu číst knížku, prostě oddělit to a popsat tu situaci. A to si říkám, jestli třeba máš pocit, že díky tomu, že vlastně dokážeš naučit se s tím koučováním popisovat u sebe toho, tak si to dokážeš líp představovat u těch druhých a právě třeba tím se zvyšuje ta empatie.
Možná jo, já to využívám i ve vztahu k dětem, protože máme dospívající holky v pubertě, taky prochází změnama u sebe. Tady ta empatie a tady ta snaha pochopit a usnadnit tomu druhému život a vlastně přijmout i jejich emoce je taky velká věc. Jo. Jedna věc je jako svý emoce, druhá věc je třeba v rámci rodiny vztahu, ale pak i s těma dětma, kdy ještě jsou tam nějaký jejich vnitřní soubojíčky, takže jako to je škola.
To je velká věc, protože když si představím, že emoce byly takzvaně blé, ale pak si k ním jako našel ten vztah, tak to nebylo jenom o tom, že ty by si sledoval, jak se cítíš, ale že i u druhých začaly být důležitější emoce. Možná si je k tomu začal i pozbuzovat, jako že už to není, ale a jaké jsou data a prostě co si o tom hlavně myslíš, jo, a pojďme racionálně, ale jak se ohledně toho cítíš? A že si jim mohl dovolit sdílet i tuhle stránku.
Přesně tak. Je to součást toho, když se s někým bavím o těch věcech a tím se vracím možná někde k začátku toho, co tady mám na stěně, tak se prostě snažím ptát i směrem, co cítíš, jak to na tebe dělá dojem, jak to vnímáš. Jo. Velká věc.
To mi přijde jako vzalně, jako takový rozdíl jenom v přetočení otázky. Co si o tom myslíš a co cítíš? To jsou úplně jiný úhly pohledu na situaci.
Mně to přijde důležité téma, protože my oba s Hankou a pravděpodobně prostě s dalšíma koučema i psychologama se ptáme na otázky, jako jak se ohledně toho cítíš. A představ si, že máme na druhé straně klienta, který nikdy o pocitech nemluvil. A teďka v bezpečném prostředí najednou, aha, ty jo, já mám vlastně nejenom hlavu, cítím se ohledně toho, no to mě vůbec jako. A někdy dokonce oni jsou v té hyperracionalitě, že to tak dlouho potlačovali, že je to nebezpečné o tom mluvit a vlastně ty signály číst, ty dary, ty prostě, co nám říká to tělo, to bývá jako velmi zajímavé. A pak se začnou taky ptát, hele, a jak ty se ohledně toho cítíš, když ti říkám tohle, nebo když půjdeš na tuhle pozici, já tě povýším, jo? Jako ono to dává smysl, protože máš tohle, 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 jo? Ale jak se ohledně toho cítíš, že bych tě povýšil?
Není to úplně běžná věc. Možná ta starší generace s tím má trochu větší problém. Když jsem sám u sebe si nad tím přemýšlel, tyjo, jako to, že najednou v tom vidím význam a předtím ne, tak jsem jako šel do mládí, že jo, do nějaké výchovy a do výchovy 30 let zpátky, kdy nebylo úplně běžný říkat, co si dítě myslí nebo cítí. Myslí ještě jo, ale jak to cítí, jo. Nechci říct, že si nesu spoustu traumat, ale spoustu vlivů, který najednou jako si říkám, tyjo, to je bomba, proč jsem to nedělal dřív, jo, ale prostě ta výchova tak nastavená v minulosti nebyla. Dneska už je to taky jiný teda, jako hodně.
Jak se vyvíjela vlastně tvoje výchova, když vezmeme jako celý ten čas, tak jako co bylo dřív a co je teď?
Já myslím, že se snažím věnovat se všem dětem, v tom po celé rodině. Jo? To, až se mě bude ptát na billboard, tak dám tam rodina. I když to někdy nevypadá, tak prostě pro mě rodina je to nejdůležitější. A to jak jako ve směru k ženě, moji drahé, tak i směrem jako k dětem. A tam já se snažím právě jako se jim věnovat, fakt jako věnovat. I vlastně se o ně zajímám a mně už to teď přijde jako normální. Jo? O to víc pak jako vidím ten rozdíl i třeba s tím, jak jsem to podceňoval.
No představ si, že ti právě přišel mail a říkáš si, to je nějaký prostě spam, to je nějaký divný, jo. Píše mi Elon Musk a v titulku je, že mi dává nějaké prachy na billboard, pak si to otevřu a tam je prostě napsané, že mi dá ty prachy a že teď mu budu do 10 sekund muset napsat, co bych dal na billboard a že to bude vidět z vesmíru a všichni si to můžou přečíst. Já mám 10 sekund na to, abych to napsal a nebo ta částka propadne, tak to bys tam napsal.
Dík, to jsem, tuhle otázku jsem opravdu nečekal. Já bych tam napsal asi dvě věci. Vím, že to je omezený počtem bodů nebo písmen. Já bych tam napsal, nepodceňujte emoce a klíč je rodina. Není to moc dlouhý?
Ne, to pohodě, já už vidím prostě ten klíč. Na
který... Roman si to píše, už to posílá.
Už to odchází.
Jak ty Skylink, jak jsou ty satelity, jo, tak to tam nesou, ten billboard.
Večer se Michale podívej na, do vesmíru, třeba to tam bude zářit, když to dá Roman Neonově.
Se posílám, dávám tě do kopie.
Děkuju.
Tak jo, kdo řekne náš oblíbený mail?
Tak Michal.
Já bych ho rád řekl, já ho fakt nevím. A tak jsem se na to chystal.
Tak Romane, pojď do toho ty.
Náš stálý posluchač. podcast@zivot.cz
Zivot.cz? Není to život jako hra, Romane? Zivot jako hra?
Aha, tak já jsem asi nebyl ten správný člověk, kdo ho má
říct. Tak já to řeknu teda, jo. Takže podcast@zivot.cz
Jsem teda podcenil ty emoce, no tak.
Nebo jsi byl moc v emocích a málo v hlavě a proto si řekl jenom o životě a vynechal si hru.
Přesně tak. Michale, je něco, co chci říct na závěr.
Děkuji vám, je to fajn, mě baví prostě se smát a myslím si, že ten tým a vlastně vy dva jste skvělí, takže díky za to.
Díky moc.
Taky děkujeme.
Myslím, že jsi byl skvělý host a děkujeme, že jsi tady s náma byl.
Mějte se fajn.
Ahoj.